Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Labdien, cienījamie klausītāji, laipni lūgti iknedēļas raidījumā nediplomātiskās pusdienas. Un šodien mēs pievērsīsimies tēmai, kas arī bieži vien paliek ārpus ziņu virsrakstiem. Proti, tie ir kari, par kuriem mums vai nu nestāsta vai maz stāsta. Nu, kāpēc tad tā notiek? Proti, kādi tad konflikti pasaulē notiek tieši šobrīd, bet par tiem varbūt mēs dzirdam maz vai pilnīgi nemaz. Un, lai to visu analizētu, studijā šodien kopā ar mani ir Sintija Broka no Latvijas ārpolitikas institūta. Sveicināti!
Sveiki, esiet sveicināti, prieks atkal būt kopā ar jums. Un patiešām parasti ziņu virsrakstos dominē tikai daži kari, jeb daži konflikti. Bet vai tas tiešām nozīmē, ka citviet pasaulē valda miers? Noteikti nebūt nē. Patiesībā pasaulē šobrīd norisinās aptuveni 30 aktīvi bruņoti konflikti, taču mūsu uzmanība tiek pievērsta tikai tiem, kas politisku vai ekonomisku iemeslu dēļ ir mums nozīmīgāki.
Vai arī ģeogrāfiski tuvāk.
Jā.
Un daudz no aizmirstajiem konfliktiem ilgst jau gadu desmitiem, tomēr tie pakāpeniski izzūd no plašsaziņas līdzekļu redzes loka. Nu, tas notiek tāpēc, ka mūsu uzmanība aizņem vietējie un globālie populārie notikumi, vai varbūt iemesls ir tāda selektīva mediju pieeja, un tas tā kā būtu akmens mūsu dārziņā. Nu, daži konflikti vienkārši varbūt neiekļaujas politiski un ekonomiski izdevīgos naratīvos. Kāpēc dažas traģēdijas kļūst par galveno ziņu virsrakstiem, bet citas pazūd mediju ēnā, paliekot gandrīz nepamanītas?
Un tas ir absolūti interesants jautājums, kad mēs plānojām šī raidījuma tematiku janvāra nogalē. Davusā norisinājās Pasaules ekonomikas fórums, kurā daudz ietekmīgi lēmumu pieņēmēji uzdeva tieši šādus jautājumus. Tika pievērsta uzmanība konfliktiem, kas bieži rietumu medijos paliek nepamanīti, kas savukārt veicina ģeopolitisko sadrumstalotību un paaugstina arī jaunu konfliktu riskus.
Jā, un viens no Davosas foruma dalībniekiem, Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs, pauda domu, ka mēs atrodamies nozīmīgā pārmaiņu laikā, salīdzinot šo periodu ar 1918, 1944 un arī 1989. Gadu notikumiem. Vēl viena diskusijā izceltā tēma bija starptautiskā dialoga veidināšana starp tā dēvētajiem globālajiem dienvidiem un globālajiem ziemeļiem.
Tieši tā, jo saspīlējums starp šiem reģioniem ir pietiekami augsts, un tam ir dažādi iemesli. Viens no tiem ir rietumi koloniālās politikas atstātā, tās pēdas, kas daudzu valstu attīstībā joprojām rada izaicinājumus, un otrs faktors ir arī neveiksmīgie demokrātijas eksporta centieni, kas daudz viet pasaulē ir nesuši nevis stabilitāti, bet gan badu, nestabilitāti un arī iznīcību.
Tomēr kādi ir galvenie iemesli, kādēļ daži kari piesaista lielāku uzmanību nekā citi? Nu, piemēram, šodien pilnīgi saprotam iemeslu dēļ mēs aktīvi sekojam līdz kardarbībai Ukrainā un pat situācijas attīstībai tuvajos austrumos. Kam starp citu vēl dažus gadus atpakaļ nebūtu netika pievērsta tik liela nozīme kā šodien. Bet cik mēs bieži dzirdam, piemēram, par notiekošo postu tādā valstī kā Sudāna?
Tieši tā, un būtiski tiešām ir tas, ka konflikti nebeidzas tikai tāpēc, ka mēs par tiem nerunājam vai ka mēs tajos nepiedalāmies. Cilvēki joprojām mirst, cieš un ir spiests pamest savus mājas. Vai mēs par tiem dzirdam tikai tāpēc, ka mediji bieži vien koncentrējas uz reģioniem, kas ir politiski vai ekonomiski nozīmīgi, lielvalstīm, kopumā rietumiem, vai arī mēs kā sabiedrība esam kļuvuši nejūtīgi pret ciešanām, kas neietekmē mūsu pašu ikdienu?
Tāpēc mēs aicinām arī jūs, klausītāji, dalīties ar saviem viedokļiem, atstājot savus pārdomus mūsu komentāru sadaļā. Nu, kāpēc tad mēs esam tik selektīvi savā līdzjūtībā? Bet mēs tikmēr pievērsīsimies dažiem no aizmirstiem konfliktiem.
Nediplomātiskās pusdienas.
2025. gada globālo ārkārtas situāciju saraksts izceļ pasaules nopietnākās humanitārās krīzes, uzsvarot bruņotu konfliktu, klimata pārmaiņu un ekonomiskās nestabilitātes smago ietekmi uz dažādiem pasaules reģioniem. Visakūtākā situācija šobrīd ir Sudānā, kur pilsoņu karš izraisa masveida iedzīvotāju pārvietošanos un badu. Arī okupētās Palestīnas teritorijas ir ārkārtas situācijas augšgalā. Gaza ir pilnībā izpostīta, kamēr rietumkrastā vardarbība pieaug līdz rekordlīmenim.
Arī Mjanmā pieaugošā vardarbība un dabas katastrofas ir izraisījušas nopietnu humāno krīzi, un
Smagā situācijā atrodas arī Sīrija, Dienvidsudāna, Burkina Faso, Malī, Somālija, Nigēra un Etiopija. Šīs visas krīzes atklāja globālās nevienlīdzības problēmu. Konflikti un vidas izaicinājumi sācinās straujāk nekā diplomātiskie centieni un arī atbalsta sistēmas spēja vispār uz tiem reaģēt.
Arī Sudāna brutālā pilsoņu kara dēļ jau otro gadu pēc kārtas ir ārkārtas situāciju saraksta augšgalā. Valstī norisinās vēsturē lielākā humanitārā un piespiedu pārvietošanas krīze. Karš starp Sudānas bruņotiem spēkiem un ātrās rieģiešanas spēkiem rada katastrofālas sekas civiliedzīvotājiem. Tiek ignorēti humanitārie likumi, izplatīta seksuālā vardarbība, bērnu iesaistīšana bruņotos grupējumos un pat etniskā tīrīšana.
Lai gan par to pašu Gazas joslu ir gana daudz dzirdēts, daudzi fakti tomēr paliek ēnā. Nu, kaut vai tas, ka kopš 2023. gada 7. oktobra tā ir kļuvusi par vienu no bīstamākajām vietām pasaulē. Un bojā ir gājis gandrīz katrs 50. iedzīvotājs. Rietumkrastā savukārt pieauga vardarbība Izraels militāro operāciju un kolonistu uzbrukumu dēļ. Un ja arī šis pagaidu pamiers netiks pagarināts, tad ļoti iespējams, ka upuru skaits tikai pieaugs, bet gandrīz visi Gazas iedzīvotāji nonāks uz bada robežas.
Arī Mjanma pirmo reizi ir ierindota ārkārtas situāciju saraksta trīs smagāko krīžu vidū, jo valstī sāsinās kā konflikti, tā arī klimata katastrofas. Vardarbība ir pastiprinājusies kopš militārās varas pārņemšanas jau 2021. Gadā, un ilgstošie bruņotie konflikti ir saplūduši plašākā kara darbībā, piespiedu kārtā, pārvietojot vairāk nekā 3 miljonus iedzīvotāju.
Šeit gribot, negribot, man jāatcerās, ka es trāpīju Mjanmā, viesoties tieši tajā īsajā demokrātijas uzplaukuma brīdī, kad rietumiem bija ļoti interesanti zināt, kas tur īsti notiek. Un lai gan šķiet, ka rietumi ir tomēr regulāri iesaistās dažādos starptautiskos konfliktos realitātē, viņi bieži vien tomēr izvēlas palikt malā, ja tā var teikt. Daudzas valstis, iepriekš minētās un arī citas, tādas kā Salvadora, Dienvidāfrika, Afganistāna un Pakistāna, piedzīvo smagas krīzes, taču tajās vairs nav vērojama tieši rietumu iejaukšanās. Būtībā rietumu izvēlas rīkoties tikai ļoti specifiskos gadījumos, kad straujā notikuma attīstība draud izraisīt globālas sekas.
Patiesi šī ārpolitiskā iejaukšanās, jeb neiejaukšanās nav jauns fenomens, to ir praktizējušas lielvaras visā vēsturē, sākot no senās Ēģiptes faraoniem un beidzot arī Mongolijas impēriju, arī Padomju Savienība centās izplatīt komunismu globālā mērogā, bet ASV augstā kara laikā izvēlējās veidot tās augstā brīvo pasauli, kas bija kā alternatīva totalitāriem režīmiem.
Amerikas Savienotās valstis ir vairāk kārt mainījušas savu ārpolitisko pieeju, gan no koloniālisma līdz izolacionismam, un pēc tam veidojot arī globālās alianšu sistēmas. No augstākā kara beigās ASV centās mazināt savu globālo klātbūtni, taču dažādi konflikti, piemēram, Irākas iebrukums Kuveitā un arī pilsoņu kara Balkānos, vienkārši neļāva pilnībā atkāpties no šīs starptautiskās arēnas.
Tieši tā, un tā piemēram arī ASV ieiešana Afganistānā, kuras galvenais mērķis jeb iemesls sākotnēji bija atbildēt uz traģiskajiem 2001. Gada 11. Septembra teroraktiem, ko veica teroristu organizācija Al-Qaida, kuras līderis Osama bin Ladens atradās Afganistānā un talibu režīms viņam deva patvērumu. Pastarpināti ASV mērķi iekļāva arī, protams, talibu režīma gašanu un kopumā demokrātisko vērtību stabilizāciju un spēcināšanu.
Lai gan sākotnēji tika panākti militāri panākumi un ieviestas dažas politiskas un sociālas reformas, tostarp sieviešu tiesības un izglītības uzlabošana, ilgtermiņā okupāciju raksturoja nepārtraukta nestabilitāte, korupcija un Taliban sagrupēšanās un atjaunošanās. Neskatoties uz ievērojumiem cilvēku resursu un finanšu ieguldījumiem, Afganistānas valdība nespēja nodrošināt ilgstošu stabilitāti. Un tas noved pie tā, ka talibi atkal atguva kontroli pār valsti un pēc ASV spēku izvešanas 2021. Gadā un sākotnējās mediju uzmanības šim notikumam, interese arī par Afganistānas situāciju ir ļoti strauji samazinājusies. Lai gan Afganistānā humanitārā situācija tikai pasliktinās, rietumu elites un mediju būtisku uzmanību tam vairs nepievērš. Un tas tikai liecina par to, ka sākotnējā sašutuma pamatā vairāk bija rūpes par ASV reputāciju, nevis patiesībā par afgāņu tautas labklājību.
Nu, un šeit ir pienācis laiks komentāram, kuru šoreiz mēs aicinājām sniegt doktoram Naziram Ahmadam Yusufi, kas ir Afganistānas jauniešu pārstāvis Āzijas jauniešu augstākajā padomē, tāpat arī Afganistānas nodaļas koordinātors organizācijā World Beyond War un Vācu globālā un reģionālā pētījuma institūta viespētnieks.
Nediplomātiskās pusdienas.
Why does the West no longer discuss Afghanistan? First of all, the media always chasing fresh crisis.
Kāpēc rietumvalstis vairs nerunā par Afganistānu? Pirmkārt, mediji vienmēr dzenas pakaļ svaigām krīzēm, piemēram, Ukrainai un tuvajiem austrumiem. Otrs iemesls varētu būt nogurums vai ASV un tās sabiedroto zaudējums Afganistānā. Taču dziļāk skatoties tā nav. ASV pārākums mainījās 2021. Gadā un tas noveda pie amerikāņu spēku izvešanas no Afganistānas. Tas ne tikai šokēja afgāņu iedzīvotājus, bet arī rietumu sabiedrotos. To starp Latviju, kas Afganistānā karoja solidaritātes dēļ. Šī nebija pirmā reize, kad ASV atstāja Afganistānu krīzē. Arī 80. gados mēs, afgāņi, kopā ar rietumiem cīnījāmies pret Padomju Savienību. Pēc Padomju spēku sakāves un PSRS sabrukuma rietumu prioritātes mainījās un atstāja mūs dziļā krīzē pat bez humānā atbalsta. Līdzīgi arī pēdējo divu gadu desmitu laikā afgāņu cilvēki bija frontes pirmajās līnijās cīņā pret terorismu un ekstrēmismu, kopā ar rietumu karavīriem cīnoties pret mūsu kaimiņu radītajiem draudiem. Taču šoreiz ASV ne tikai pameta mūsu krīzē, bet arī piespieda Afganistānas valdību atbrīvot ekstrēmistus un nodeva mūsu valsti teroristu grupai, faktiski parakstot mākslīgu miera līgumu bez afgāņu valdības vai apvienoto nāciju organizācijas iesaistes. Tādējādi iepriekš minētās darbības varētu būt patiesais iemesls vai neērtais atgādinājums par neveiksmīgo politiku, zaudētajām dzīvībām un neizpildītajiem solījumiem. Iespējams, ka tā atzīšana nozīmētu skarbas patiesības pieņemšanu, tāpēc klusēt ir vieglāk.
So why is it important we continue to talk about Afghanistan?
Par Afganistānu būtu jāturpina runāt, jo Afganistāna nav vakardienas stāsts. Tā ir šīs dienas krīze, kurai nepieciešama mūsu uzmanība. Mums ir nepieciešams atgādināt, ka novēršanās no Afganistānas neizdzēš atbildību. Saglabājot Afganistānu dienas kārtībā, uz pasaules valdībām tiek izdarīts spiediens turpināt piegādāt humāno palīdzību, turpināt atbalstīt cilvēktiesības, īpaši sieviešu un meiteņu, kā arī mācīties no pagātnes kļūdām. Piemēram, kas bija Afganistānas krīzes iemesls? Darbības 90. gados noveda pie 11. septembra terora aktiem. Tagad ASV un Eiropas valstis pieļauj to pašu kļūdu, ko 90. gados, pametot valsti krīzē. Pašlaik vairāk nekā pusē iedzīvotāju nav tiesību uz darbu vai izglītību, un miljoniem cilvēku atrodas uz bādes sliekšņa. Tas tikai pastiprina ekstrēmismu. Vēl jau vairāk, rietumu klusēšana rada autoritāriem režīmiem visā pasaulē sajūtu, ka cilvēktiesību pārkāpumi var palikt nesodīti.
Around the world that human rights violations can go unchecked.
Nediplomātiskās pusdienas.
Un šeit vēl var piebilst, ka situācija ir līdzīga arī ar Afganistānai kaimiņos esošo Pakistānu. Nu, eksperti asi kritizē rietumu mediju virspusējo un sensacionālo pieeju, atspoguļojot Pakistānas politiku un sabiedrību. Un pētnieki nereti norāda, ka rietumu mediji bieži vien izmanto vienkāršotus narratīvus un tā saucamos klikšķu ēsmas virsrakstus, kas veicina stereotipus un patiesībā neizprot arī Pakistānas sarežģītību.
Tieši tā un ir būtiski saprast, kāpēc tas ir svarīgi. Nu, pirmkārt, protams, reģionālā stabilitāte un drošība. Jo Pakistāna atrodas strateģiski svarīgā reģionā, kur tās attiecības gan ar Indiju, gan ar Afganistānu un arī ar Ķīnu ietekmē globālo drošību. Tā ir kodolvalsts un jebkura politiskā un militārā nestabilitāte var radīt plašas sekas ne tikai reģionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Bet noslēgumā gribētos pieminēt vēl kādu tā dēvēto aizmirsto konfliktu, proti karu Jemenā. Kāpēc tas tiek noklusēts? Konflikts starp Saudu Arābijas vadīto koalīciju un Irānas atbalstītajiem Hutī nemierniekiem notiek jau kopš 2015. Gada, radot vienu no smagākajām humanitārajām krīzēm pasaulē.
Jā, tas ir interesanti, ka jau 10 kara gadi ir pagājuši, un tā joprojām ir viena no smagākajām krīzēm. Aptuveni 4,5 miljonu cilvēku, jeb aptuveni 14% no iedzīvotājiem, pašlaik ir bijuši spiesti pamest savas dzīves vietas, un lielākā daļa no viņiem to ir piedzīvojuši pat vairāk kārt šo te gadu garumā. Divām trešdaļām Jemenas iedzīvotāji, jeb aptuveni 21 miljonam cilvēku, ir steidzami nepieciešama humānā palīdzība un arī aizsardzības pakalpojumi. Masveida bada risks valstī ir lielāks nekā jebkad iepriekš, un desmitiem tūkstoši cilvēku jau tagad dzīvo badā, un vēl vairāk miljonu atrodas tikai soļa attālumā no bada.
Un kas ir būtiski, ASV, Lielbritānija un Francija nodrošina Sauda Arābijai militāru un diplomātisku atbalstu, kas varētu būt arī viens no iemesliem, kāpēc mediji parasti izvairās kritizēt rietumu lomu šajā konfliktā. Rietumu mediji galvenokārt ziņo par Krievijas un Irānas ietekmi, bet maz runā par Sauda Arābijas un rietumu atbildību šajā karā. Aicinām arī jūs, klausītāji, padomāt, kā mēs izvēlamies pievērst uzmanību dažādiem pasaules notikumiem un vai mēs spējam saskatīt to, kas tad paliek aiz kadra.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Runājot par kariem un dažādiem citiem konfliktiem, parasti ir grūti piemeklēt kādu deserta cienīgu tematu, taču no šoreiz mēs gribētu pastāstīt par to, cik tad ir izmaksājis viens no mūsu šodien jau pieminētajiem konfliktiem, proti ASV īstenotā kara darbība Afganistānā.
Jā, nu lūk, 20 gadu laikā, tātad kopš 2001. Gada, ASV Afganistānā ir iztērējusi vairāk nekā 2 triljonus ASV dolāru. Tas ir 300 miljoni dolāru dienā katru dienu 20 gadu garumā.
Pareizāk sakot, ASV valdība, ja onkuls Sems ir iztērējis vairāk Taliban ierobežošanai, nekā kopā, ja mēs sarēķinātu, būtu Jeffa Bezosa, Ilona Maska, Billa Gatesa un citu bagātāko ASV miljardieru īpašumu un kopējā naudas vērtību.
Un vēl lielākas izmaksas, protams, veidojas cilvēku dzīvībās. Afganistānā dzīvību zaudējuši ir vairāk kā 2000 ASV karavīru un gandrīz 4000 ASV civilie līgumdarbinieki. Tomēr šie skaitļi nobalsa salīdzinājumā ar aptuveni 69 tūkstošiem Afganistānas militāro un policijas spēku upuriem, 47 tūkstošiem bojāgājušo civiliedzīvotāju un 51 tūkstotim kritušajiem opozīcijas kaujiniekiem. Līdz šim 20 tūkstoši ievainoto ASV karaspēku aprūpē ASV ir izmaksājuši 300 miljardus dolāru un tiek lēsts, ka šīs izmaksas tikai turpina pieaugt.
Un ja mēs atkal paskatāmies uz upuriem, tad kaut to liksim pretī tos apjoms, ko mēs jau tagad dažu gadu laikā redzam Ukrainā. Un vēl viens jautājums ir, kurš gan īsti ņemsies aprēķināt, cik tad izmaksā viena cilvēka dzīvība vispār. Bet ar šo retorisko jautājumu tad arī noslēgsim šīs nediplomātiskās pusdienas. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ja jums ir komentāri vai pārdomas, noteikti dalieties ar tiem un, protams, klausieties mūsu jebkurā jums pieejamā vietā un laikā, vai tā būtu Latvijas radio lietotne, Latvijas radio arhīvs vai populārākās raidierakstu straumēšanas vietnes. Tiekamies jau pēc nedēļas.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.